Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo Mileki na kati ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu e bandisa maki campagne ya kopesa mangwele pona kobundisa bokono ya lepre na pe tuberculose. Moko na bapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu, Erikas Mwisi asolola ki na Dr. Lusungu Mutuza Baba pona koyebisa biso tina ya kampagne ya vaccination eye.
Bokono baobenga tuberculose na lepre eza bokono moko babenga yango euti na babakteri pona tuberculose eza kozé na oyo bakteri bazobenga mycobacterium tuberculosis to bacille de Koch et pona lepre eza mycobacterium leprae to bacille de Hansen. Wana ndi ba mikorobi oyo eosala ke moto azala na tuberculose to azala na lepre.
Est-ce que nakati ya zone oyo eza ki peza mutuya ko lancer ba campagne wana
eza mutuya makasi to ba ete pona tuberculose nanu gouvernement depuis kala eza inscrit na calendrier ya bana tango ko botama bazwaka vaccin to mangwele pona tuberculose wana bazwaka ngo deja wabenga ka BCG eza vaccin ba bazwaka na loboko okomona esali mwa cicatrice na loboko a gauche ya mwana bazwaka ngo avant 8 jours sikoyo pona tuberculose il faut to comprendre teza bokono moko yo tambola mingi na niveau de vie ya bato eza maladi moko ba pauvre bato bazolia bien te mais surtout bato bazana bokati ya nzoto ediminue wabengaka immunodepression oboyebi ke na nzela na biso mpona bitumba biloko nyonso to ya VIH eza mwa eleve komi likolo makasi yango esali ke tuberculose eza mingi wabengaka maladi opportuniste to oyo ezokota ntango VIH ekoti na nzoto yango eza motuya bapesa vaccin mpona kosalisa
na basymptome eza nini ya ba maladi wana mibale
tuberculose eza batype ebele kasi toloba ete na bokuse tozwi yango na deux groupes oyo abengaka tuberculose pulmonaire oyo etali poumon na obengaka extra pulmonaire c'est-à-dire oyo ezozwa place mosusu mpona tuberculose pulmonaire eloko ya liboso eza kosukosu soki kosukosu osali yango eleki deux semaines kosukosu wana esengeli okende basala examen eza mpe komalili na pokwa oza na nzoto ezokonda butu moto azolala azobima moto aotoka makasi koleka wana ndi eosenga baelement eosala eza tuberculose pulmonaire mpona tuberculose extra pulmonaire oyo eza mingi epa na biso eza abengaka mal de pote eza bokono eosimba colonne vertébrale alors ezalaka souvent kolala ekomi pasi kotambola mpe ekomi pasi ngongo mpe oswa makasi me na biloko wana eza mpe batuberculose mosusu ezalaka neti ya baintestin na mosusu ezalaka mpe eza motu ya makasi mpo eza mabokono moko ezo traitement yango eza nanu molai en plus to ya koboma yango eza mpe très élevé donc eza important surtout na bamama ntango mwana abotami avant 8e jour azwa mangwende na ye ya BCG mpe soki elepe monani ale bango ninge bakosala
ay estceke na zone oyo ezalaki ya motuya balance campagne wana
très important oui très très important mpona lobi bafacteur ezo favorise tuberculose na lepre eza promiscuité niveau de vie pauvre bato omoni mpe bo mouvement de masse bato bauti kotobali kotoyo eza mpe tobi VIH eza facteur moko eza très important et donc ezalaki ya motuya basala ango ceke mpona lepre eza na fond mibale eza na tuberculose na lepre mosusu mbala ebele esalaka moto abeli lepre biloko ezobima ye neti babibo na nzoto eza neti bapota ezocicatrize te e ala longue ata bosimbi ye azoyoka lisusu eloko te donc apete sensibilité na ye et donc omoni eza maladi oyo eza contagieuse ebien fait coup ezalaki important na ndenge ya koprévenir mpona contagion bato ebele bazwa ango te bapesa lepre mpona prévention
ezalaki bongo Dr. Lusungu Mutuza na micro ya Erikas Mwisi matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baemission na VOA Lingala kouta Washington DC ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.